Erzhaar.
Poročilo z okrogle mize. Javno šolstvo, šolnine in ZVIS. Pretekli četrtek smo se udeležili okrogle mize na Fakulteti za družbene vede, ki so jo organizirali študentski klub FDV, študentska organizacija FDV ter študentski svet FDV. Uro in pol trajajoči razpravi je bilo moč slišati interpretacijo predloga zakona o visokem šolstvu strani pripravljavcev samega predloga. Na okrogli mizi sta tako sodelovala minister za visoko šolstvo, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo in državni sekretar, dr. Mirko Pečarič, ter rektor Ljubljanske univerze, dr. Ivan Svetlik in predsednik študentske organizacije Slovenije, Mitja Urbanc. Čemu in komu so takšne razprave namenjene in kaj želijo s tem doseči? Pristojni minister Jernej Pikalo pojasnjuje.
Tisto, kar želimo s tem doseči, je pravzaprav najbolj široka izmenjava mnenj. Torej, zbiramo vse vaše predloge, zbiramo ideje, predvsem pa seveda izbiramo tudi dileme. Kajti tisto, kar zdaj vidimo iz te javne razprave, ki se odvija, kljub temu, da smo zakon pripravljali, jaz moram reči, da približno 6 mesecev, da smo zanj imeli oblikovani 2 ekspertni skupini, ki sta bili seveda sestavljeni večpartitno in bili tudi sestavljeni iz različnih, recimo temu, deležnikov, ki so na področju visokega šolstva, sedaj vidimo, da mogoče kak del ni 100% dorečen. In zaradi tega seveda tudi vse te dileme in pa vsa razprava, bi rekel, ki se pojavlja v medijih. Zato, kot rečeno, v tej fazi predvsem poslušamo. Kajti to je edini način, da lahko naredimo zares kvaliteten zakon.
Zakaj pa je sploh potrebno sprejeti nov zakon na področju visokega šolstva? Minister je navedel 4 razloge, zakaj je potrebno sprejeti nov ZVIS. Eden je odločba ustavnega sodišča, ki je zahteval urejeno financiranje v zakonu in ne več le v uredbi. Drugi razlog je boljše upravljanje v visokem šolstvu glede na vložena sredstva. Kot 3. razlog minister navaja opomin Evropske komisije zaradi neurejenosti transnacionalnega izobraževanja. Zadnji razlog za sestavo novega zakona pa je preprosto ta, da je že skrajni čas, da se preneha krpati dosedanjega in se vzpostavi dober temelj slovenskega visokega šolstva. Z novim zakonom o visokem šolstvu se konkretneje opredelijo tudi cilji, ki jih vlada želi doseči na področju visokega šolstva. Kateri so ti cilji in ali so res med njimi privatizacija in šolnine? Pikalo.
2 glavna cilja smo zasledovali. Eno je kakovost, torej dvig kakovosti delovanja univerz in pa samostojnih visokošolskih zavodov, ter seveda na drugi strani boljše in pa predvsem bolj jasno urejeno financiranje visokega šolstva. Zdaj vem, da vam te debate o financiranju mogoče ven pomenijo in da je ključno za vas, kar se tiče šolnin. Ampak jaz mislim, da glede šolnin sem že rekel in tu tudi obstaja. Če je mogoče kje kakšna dikcija ne 100% še natančna, jo bomo popravili. Ampak poanta ostaja ena in ista. Šolnin za prvič, na prvi in drugi stopni ni. In to je treba kristalno jasno povedati in to seveda velja za vse.
Minister je na točki kakovosti poudaril vlogo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, s katero so se prejšnje vlade prepogosto poigrale in spreminjale sestave njenega sveta. Novi zakon naj bi NAKVIS-u prepustil več avtonomije in s tem razbremenil ministerstvo. Vse od ustanovitve pa do danes agencija ni imela prave moči pri zagotavljanju kakovosti, torej pri svojih temeljnih strateških ciljih. Minister zagotavlja, da bi se to z novim zakonom spremenilo.
Kar se tiče kakovosti, jaz mislim, da je posebej pomembna in tule nadgrajujemo, mislim, da tisto, kar so že predhodniki pred nami začeli, in to je zmožnost Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, da bolj avtonomno in predvsem bolj v skladu z tistim, kar ji narekujejo evropske smernice, tudi spremlja razvoj visokošolskih programov v Republiki Sloveniji. Želimo ga urediti po evropskih standardih in predvsem želimo ga urediti tako, da bo imel realno moč in da je ta del spremljanja razvoja kakovosti visokega šolstva umaknjen od iz ministrstva in s tem tudi od dnevne politike. Rešitve, ki so tule notri, so seveda institucionalna akreditacija, samo prvič programska akreditacija, potem vprašanje pogojev ustanovitve zavoda, vprašanje tehničnih pogojev za ustanovitev zavoda, vprašanje tehničnih pogojev za ustanovitev univerze in tako naprej in tako naprej.
Kaj torej to pomeni za razlikovanje oziroma enačenje kakovosti javnih in zasebnih visokošolskih zavodov? Z novim zakonom bi morali zasebni zavodi dosegati enako kakovost kot javni zavodi, česar cilj je, da študentje vseh zavodov pridejo do enako kvalitetne izobrazbe. Prav tako bodo morali vsi visokošolski zavodi izpolnjevati enake pogoje za ustanovitev ter nadaljnjo ohranitev obstoja. Zdi pa se, da doktorja Ivana Svetlika skrbi predvsem to, da se Ljubljanska univerza obdrži na zemljevidu kakovostnih svetovnih univerz. Najprej moramo biti na zemljevidu, potem pa se bomo ukvarjali sami seboj. V predlogu novega zakona je precej prahu dvignila tudi nova definicija oblik študija. Redni študij ostaja, izredni pa bi se ukinil, nadomestil pa bi ga tako imenovani delni študij. O preoblikovanju je spregovoril državni sekretar dr. Mirko Pečarič.
Koncept študija se dejansko spreminja. V grobem bi lahko ga razdelil na dve temeljni obliki. Torej, če gledamo z vidika sredstev, bo študij ali brezplačen ali plačljiv. Z vidika obremenitve bo pa študij lahko redni, kar pomeni 60 kreditov v študijskem letu, torej enako kot sedaj pri rednem študiju, in pa delni, ki bo omogočal vpis do 36 kreditov na študijsko leto. Ravno glede te besede redni bi torej rad opozoril, nekako smo sledili resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva, tam notri je zapisano, torej takšna delitev, je pa dejansko povzročila neko nerazumevanja ali pa saj nelagodje. Torej, še enkrat ponovim, torej redni študij ne pomeni plačljiv ali pa neplačljiv, gre se zgolj za vidik obremenitve, torej 60 kreditov na študijsko leto. Torej, študij brezplačen, plačljiv, delni ali redni. V obeh primerih, torej pri plačljivem in pa brezplačnem študiju, bosta možni obliki, torej v polni obremenitvi ali pa delno.
Veliko večino sredstev bi v novem zakonu še vedno namenili rednemu izvajanju študijske dejavnosti. Preostali delež pa je fleksibilen. Ministrstvo želi v novem zakonu opredeliti tudi nekakšno spodbudo visokošolskim zavodom pri zbiranju donacij. Govori gospod sekretar.
Na hitro povedano, torej sedanjo kvoto sredstev, ki jih prejemajo javni visokošolski zavodi in pa koncesionirani visokošolski zavodi, smo razdelili na posamezne dele. 89% sedanjih sredstev bo namenjeno še vedno za redno upravljanje študijske dejavnosti, med tem, ko bo ostalih 11 nekoliko razdeljenih.
Rast sredstev naj bi omogočal člen novega zakona, ki bi kljub stagnaciji bruto domačega proizvoda v vsakem primeru zagotavljal 2% visokemu šolstvu.
Zapisali smo ambiciozno tudi dvigovanje sredstev za visoko šolstvo, torej skladno z rastjo BDP-ja, če te rasti ni v vsakem primeru na študijsko oziroma na finančno obdobje najmanj 2% sredstev. Torej, če prevedemo v številke v sedanjih razmerah bi to pomenilo plus 13 milijonov na obdobje 3 let. V vsakem finančnem obdobju ne bi ta sredstva naraščala na ta način. Seveda, če bo prišlo visoko šolstvo na celotno kvoto, kot je zapisana, torej 2% BDP-ja, torej drugače povedano 700 milijonov evrov, omogoča zakon seveda tudi zniževanje sredstev za visoko šolstvo, vendar postopno največ za 2% na finančno obdobje.
Spreminja se sistem akreditiranja, pri čemer se akreditacija ne bo podeljevala programom, temveč instituciji, in to za 5 let, ne več za 7 let, kot je to opredeljeno v aktualnem zakonu. Nadalje administrativne ovire pri pridobivanju soglasja za razpis na vpis odpadejo, saj bo potreben zgolj podpis pogodbe. Prav tako ne bo reakreditiranim programom potreben vsakokraten vpis v razvid, saj bo dovolj že javna objava na spletnih straneh NAKVIS-a. Z novim zakonom bi se zaostrili pogoji pri ustanavljanju novih visokošolskih zavodov, saj naj bi bili dosedanji kriteriji premili. Rektor Ljubljanske univerze dr. Ivan Svetlik sicer še nima uradne izjave glede predloga novega zakona, nasplošno pa so s predlogom zadovoljni. Česa pa se gospod Svetlik poleg ohranitve na zemljevidu najboljših svetovnih univerz najbolj veseli?
To si vse skozi želeli stabilnejše financiranje. Vsaj to, da bi vedeli, kaj nas čaka, čeprav nas morda zmerom ne čaka svetla prihodnost, kot se temu reče. In zakon seveda zdaj s temi 3-letnimi obdobji dela pomemben korak v tej smeri, ker trenutno smo v situaciji, ko se letno lahko proračun menja, s tem pa seveda tudi količina denarja, ki se ga namenja posameznim uporabnikom, vključno univerzi.
Zastopnik študentskega živeža na okrogli mizi Mitja Urbanc je zopet poudaril podhranjenost slovenskega visokega šolstva. Najbolj pereč problem pa krovna študentska organizacija seveda vidi v šolninah. Gospod Urbanc.
Šoline, ne? Šoline so že zdaj, tega se treba zavedati. Imamo izredni študij, ki je v bistvu oblika za računavanje šolnin, ne kontroliranih, ne nadzorovanih, in so marsikatere visokošolske institucije to možnost dobro izkoristile. Zato smo mi pri pripravljanju predloga dosti aktivno sodelovali, ker si želimo celovitega in pa sistemskega urejanja zakona že od implementacije bolonske reforme dalje, če ne že prej.
Prav tako pa na ŠOS izpostavljajo probleme trenutne strukture visokošolskega sistema, kar naj bi v visokošolski prostor vnašalo le zmedo.
3+2+3 ali 4+1+3 ali 5+0+3 ali skratka variant, kakor hočemo, to je eden od izzivov. To je eden od izzivov, kot verjetno veste, je izziv tudi tisto, kar imenuje se v drugih bolonskih sistemih, tako imenovani Advanced Master v angleško govorečih sistemih MPhil, skratka to je tista stopna, ki ustreza bivši naši stopni znanstvenega magisterija. Tudi to bi bilo zanimivo in tudi to je še čas. Še je čas in z rektorjem sva o tem že govorila in že razpravljala.
Pa seveda vprašanje razlikovanja visokošolskih programov in univerzitetnih programov. Saj vemo, da do sedaj v večini primerov velike razlike ni bilo. Niti v načinu izvajanja študijskega procesa, niti v pridobljenih kompetencah študentov. Vprašanj in odgovorov, ki jih v današnji oddaji nismo omenili, je še kar nekaj. Precej polemik na primer odpira delo brez zgornje meje tedenskih obremenitev na plačljivem študiju. Ali pa kaj izguba akreditacije nekega programa dejansko pomeni za študenta tega programa. Zato v naslednjem tednu pripravljamo razširjeno oddajo, v kateri bomo vzeli podrobno gled trenutni predlog zakona o visokem šolstvu. V prihajajočem torku opoldne torej ponovno vabljeni k poslušanju. Okrogle mize se je udeležila Sandra.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.